วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมวาระเร่งด่วนที่นครนิวยอร์กเพื่อหารือเรื่องการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐตำหนิประธานาธิบดีของซีเรียจากการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนของตนเองโดยระบุว่าเรื่องนี้นับเป็นการสบประมาทต่อมนุษยชาติโฆษกทำเนียบขาวแถลงตำหนิประธานาธิบดีของซีเรียรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาโดยกล่าวโทษว่าความล้มเหลวของนโยบายด้านซีเรียทำให้เกิดปัญหาการเสียชีวิตของพลเรือนจากการใช้อาวุธสารเคมีครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ4ปีกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐระบุว่าการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือภูมิภาคอเมริกาเหนือแต่อย่างใดผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีของสหรัฐสัปดาห์นี้จะเป็นที่คาดหวังผลลัพธ์อะไรได้บ้างเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งปัจจัยเสี่ยง7อย่างที่อาจจะทำให้โอกาสความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไปทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับเช่นเดียวกันกับรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตสำหรับคุณผู้ชายที่ไม่อยากจะมีปัญหากระดูกผุเปราะหรือว่ากร่อนนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนโดยตัวเลขของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของประเทศตะวันตกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่จังหวัดอิดริบทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศถึงประมาณ100คนและบาดเจ็บอีกกว่า350คนโดยส่วนหนึ่งเป็นเด็กเล็กและเป็นเด็กทารกด้วยคาดกันว่าอาวุธสารเคมีที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้คือแก๊สพิษซารินและในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้ทั้งตัวแทนของอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐได้ตำหนิรัสเซียอย่างรุนแรงที่ได้ให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียรวมทั้งใช้มติยับยั้งต่อมาตรการที่สหประชาชาติจะลงโทษต่อรัฐบาลของซีเรียเป็นที่เชื่อกันหรือเป็นที่คาดกันว่าการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ของซีเรียครั้งนี้เป็นผลงานหรือฝีมือของกองกำลังของรัฐบาลซีเรียและนับเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ4ปีนะครับโดยนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดำเนินการรวมทั้งผู้สนับสนุนอื่นๆสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องถูกนำตัวมาลงโทษครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลคนอื่นๆได้แสดงความแค้นเคืองและโกรธเคืองนะครับที่มีการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียและกล่าวชี้แนะว่าอาจจะมีมาตรการตอบโต้ต่อประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียและรัฐบาลของซีเรียในปัจจุบันครับในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในหลังการต้อนรับหารือกับกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับหรือยอมทนได้ผู้นำสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธทางเลือกของการใช้กำลังทหารเข้าตอบโต้ต่อรัฐบาลของซีเรียและเตือนว่าการใช้อาวุธสารเคมีต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นี้นับเป็นการก้าวข้ามหรือก้าวล้ำเส้นแบ่งซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้สำหรับสหรัฐครับ โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าพฤติกรรมอันเลวร้ายของรัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดนั้นจะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ท่าทีดังกล่าวล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะเป็นการผิดแผกแตกต่างจากท่าทีก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลสหรัฐเคยแสดงออกมาซึ่งบ่งชี้เป็นในว่าอาจจะยอมรับการอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดต่อไปในสมัยรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามารัฐบาลสหรัฐได้มีนโยบายว่าสันติภาพในซีเรียจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดจะต้องพ้นจากอำนาจไปครับจากเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์น่าเศร้าในซีเรียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งมีการยิงจรวดขีปนาวุธดังกล่าวใกล้กับฐานทัพเรือใต้น้ำที่เมืองชินโปนั้นบ่งชี้ว่ากองทัพเกาหลีเหนืออาจกำลังพยายามพัฒนามาตรการเพื่อตอบโต้ระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตซึ่งสหรัฐกำลังติดตั้งประจำการในเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธนั้นเป็นจรวดขีปนาวุธสกัดแบบพิสัยกลางรุ่น KN-15 ซึ่งใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวอย่างไรก็ตามจรวดขีปนาวุธดังกล่าวสามารถเดินทางที่ระดับความสูง190กิโลเมตรเป็นระยะทาง60กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลครับและกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐหรือ NORAD ระบุว่าจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือภูมิภาคในอเมริกาเหนือแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจุดที่ตั้งของการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธมีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องแสดงว่าเกาหลีเหนือขณะนี้กำลังเพิ่มขยายขีดความสามารถในการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธจากจุดที่ตั้งต่างๆซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยหรือไม่เป็นที่รู้กันมาก่อนโดยคาดว่าเกาหลีเหนือนั้นมีเครื่องยิงขีปนาวุธถึงราว100เครื่องซึ่งขีปนาวุธแต่ละลูกนั้นสามารถติดหัวรบได้หลายหัวรบด้วยกันครับที่น่าสังเกตก็คือว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ4ครั้งหลังนี้เป็นการยิงจากฐานที่ตั้งต่างๆกันและการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธมีขึ้นในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดพบหารือกันในสหรัฐเพื่อที่จะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับเป็นที่คาดหมายกันว่าผลของการหารือระหว่างผู้นำของจีนกับสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่รัฐฟลอริดาจะเป็นอย่างไรนั้นบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบกันเป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดานะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องการขัดดุลการค้าและให้คำมั่นว่าจะตอบโต้กับประเทศที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเห็นว่าค้าขายอย่างไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐนะครับแม้จะไม่มีการกล่าวถึงจีนอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นที่ทราบดีว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนเรื่องการค้าและค่าเงินหลายครั้งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนอาจช่วยลดทอนความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักระหว่างสองประเทศแม้ว่าจะยังคงไม่สามารถสลายความซับซ้อนในหลายเรื่องที่มีผลต่อความเป็นมิตรกันครับ
President Xi Jinping is looking to establish a working relationship with President Trump so that the two sides can go through the many issues that are on the bilateral agenda.
A strong นักวิเคราะห์การเมืองของเอเชียรอสฟานโกกล่าวว่าเห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการมีความสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆระดับทวิภาคีซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากทั้งคู่มีความเป็นมิตรต่อกันนะครับขณะนี้จีนกำลังติดตามท่าทีของอเมริกาอย่างใกล้ชิดและดูว่าจะสามารถชี้ให้สหรัฐเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าจีนนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตามคำขวัญ Make America Great Again ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
中国将会进一步扩大内需。
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนเชงจีกวงกล่าวว่าจีนมีแนวทางกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนั่นอาจหมายถึงการซื้อสินค้าจากอเมริกาด้วยนอกจากนั้นเขากล่าวว่าการลงทุนของชาวจีนในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนน่าจะใช้การพบกันสัปดาห์นี้ของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นโอกาสออกแถลงการที่ดูดีเพื่อช่วยปรับบรรยากาศให้เป็นไปในทางบวกสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไปจากนี้อุปสรรคประการหนึ่งคือเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เคยกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการเห็นจีนแข็งขันกับการช่วยนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น
United States has seen China for 25 plus years say that they're concerned about North Korea but we haven't seen them act like they're concerned about
North Korea ทิ้งท้ายนะครับว่าที่ผ่านมามากกว่า25ปีสหรัฐได้ยินจีนพูดมาตลอดว่ากังวลต่อเรื่องเกาหลีเหนือแต่การกระทำของกรุงปักกิ่งไม่เหมือนกับว่าจีนนั้นห่วงใยในเรื่องนี้อเมริกาจึงอยากเห็นจีนลงมือทำอย่างจริงจังตามที่เคยแสดงความกังวลไว้มากขึ้นครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้นายสตีเฟนแบนนอนซึ่งเป็นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารแต่งตั้งนายสตีฟแบนนอนซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวเบรดบาร์ทซึ่งถูกมองกันว่าเป็นเว็บไซต์ข่าวและทัศนะแนวขวาจัดเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกคนสำคัญในคณะกรรมการชุดหลักของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSC ซึ่งมีหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะและนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่พลเอก HR McMaster เข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนใหม่เขาได้เสนอให้ถอดถอนนายสตีฟแบนนอนออกจากตำแหน่งและหน้าที่ในคณะกรรมการชุดหลักและแต่งตั้งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแดนโค้ดและประธานคณะผู้ว่าการประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเรือเอกโจเซฟดันฟอร์ดเหล่านาวิกโยธินเข้ารับตำแหน่งและหน้าที่ที่ว่านี้แทนครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของสหรัฐจอห์นเคลลี่ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐวันนี้ว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มขยายรายชื่อของสนามบินที่จะอยู่ใต้คำสั่งห้ามผู้โดยสารที่เดินทางสายการบินเที่ยวตรงมายังสหรัฐนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือพกพาติดตัวขึ้นเครื่องโดยจะต้องบรรจุไว้ในกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินแทนเมื่อวันที่21มีนาคมรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศชื่อสนามบินรวมทั้งสิ้น10แห่งใน8ประเทศตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของแอฟริกาที่ห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องและการแถลงในวันนี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่สหรัฐจะเพิ่มขยายรายชื่อสนามบินที่ถูกควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันการที่ผู้ก่อการร้ายจะลักลอบหรือซุกซ่อนวัตถุระเบิดอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington จากภัยเรื่องการก่อการร้ายเป็นเรื่องภัยจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่ามนุษย์เรามีความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดใหญ่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ทั่วโลกมากขึ้นจากผลของปัจจัยเสี่ยง7ประการด้วยกันเมื่อไม่กี่วันมานี้ CNN รวบรวมข้อมูลและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้และเสนอเป็นรายงานวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะสรุปรายงานของ CNN ดังกล่าวมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับรายงานของ CNN ระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายซึ่งลุกลามไปหลายประเทศเช่นการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาเมื่อปีค.ศ.2014และการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกาใต้และภูมิภาคอื่นๆเมื่อปีที่แล้วยังไม่รวมถึงการระบาดประปรายที่ไม่เป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่มักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและไม่สามารถคาดเดาถึงขอบเขตของการระบาดได้ทำให้ประชากรโลกตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆศาสตราจารย์จิมมี่วิทเวิร์ดแห่งภาควิชาสาธารณสุขระหว่างประเทศ London School of Hygiene and Tropical Medicine กล่าวนะครับว่าในขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของหลายประเทศยังคงเปราะบางนั่นหมายความว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะปลอดภัยจากโรคระบาดครั้งใหญ่เพราะเชื้อโรคนั้นไม่มีพรมแดนครับศาสตราจารย์วิทเวิร์ดเชื่อว่าวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวรายงานของ CNN ชิ้นนี้ได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยง7ประการที่ทำให้โลกสมัยใหม่เปราะบางต่อการระบาดของโรคต่างๆมากขึ้นนะครับประการแรกคือการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการขยายตัวของเขตนาครโดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปีค.ศ.2050ประชากรโลกราว 66% จะอาศัยอยู่ในเขตเมืองการที่ประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้ต้องใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นซึ่งหมายถึงการส่งผ่านเชื้อโรคต่างๆสู่กันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทางน้ำอากาศหรืออาหารรวมถึงการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อป้อนประชากรก็มีโอกาสที่เชื้อโรคต่างๆจะปะปนมาในอาหารได้มากขึ้นนะครับประการที่2คือการรุกล้ำเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพราะเมื่อเขตนาครขยายตัวจึงจำเป็นต้องมีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ใหม่เช่นพื้นที่ป่าและอาจนำมาซึ่งโรคใหม่ๆได้เช่นโรคและซาฟีเวอร์ที่ระบาดในไนจีเรียเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันสัตว์ที่ถูกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยก็อพยพเข้าเมืองและอาจนำเชื้อโรคมาด้วยเช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่3คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทำให้มีโอกาสเกิดโรคระบาดสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นเช่นโรคท้องร่วงในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือคลื่นความร้อนสูงนอกจากนี้พาหะของโรคต่างๆเช่นยุงลายก็อาจสามารถรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆที่อากาศอบอุ่นขึ้นและทำให้มีโอกาสเกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยเสี่ยงที่4คือการเดินทางข้ามประเทศนะครับองค์กรการท่องเที่ยวสากลระบุว่าแต่ละปีมีคนเดินทางระหว่างประเทศกว่า 1,000 ล้านคนซึ่งหมายความว่าเชื้อโรคมีโอกาสถ่ายทอดจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างง่ายดายตัวอย่างเช่นการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปีค.ศ.2003ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คนในมากกว่า30ประเทศทั่วโลกและเชื้อไวรัสซิก้าที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในมากกว่า84ประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากการระบาดเพราะเชื้อโรคที่ติดมากับนักเดินทางแล้วสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคก็อาจติดไปกับสินค้าต่างๆที่มีการขนส่งข้ามประเทศด้วยความเสี่ยงประการที่5คือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศนะครับซึ่งทำลายระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆเช่นการระบาดของเชื้ออีโบลาใน3ประเทศของแอฟริกาคือเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียซึ่งล้วนมีปัญหาการเมืองในประเทศทำให้การควบคุมการระบาดเป็นไปอย่างยากลำบากความเสี่ยงประการที่6คือปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากแพทย์และพยาบาลในประเทศเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนมักจะไปทำงานในประเทศอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่านะครับและประการสุดท้ายคือการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนทำให้ข่าวเรื่องการระบาดของโรคต่างๆแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทางอินเทอร์เน็ตจนบางครั้งทำให้เกิดการวิตกเกินกว่าเหตุและที่สำคัญไม่ใช่ข่าวทุกอย่างที่เผยแพร่ไปนั้นเป็นข่าวที่ถูกต้องซึ่งบางครั้งก็ส่งผลต่อความพยายามควบคุมการระบาดของโรคได้นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าปัจจัยต่างๆที่กล่าวมากำลังทำให้โลกตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงขณะที่ระบบสาธารณสุขของโลกก็ยังไม่พร้อมเตรียมรับมือหากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่กว่าที่ผ่านๆมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVOA ในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง41จุดปิดที่ 2,648 Nasdaq ต่ำลง34จุดปิดที่ 5,864 Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 2,353 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มที่อังกฤษนะครับหลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างเป็นทางการสหราชอาณาจักรเร่งประสานความสัมพันธ์ด้านการค้าให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกครั้งกับประเทศในเครือจักรภพนะครับรัฐมนตรีคลังของอังกฤษฟิลิปฮาร์มอนเดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารเป็นเวลา3วันโดยกรุงลอนดอนกล่าวว่าเป็นการโหมโรงให้กับธุรกิจของอังกฤษในอินเดียภายใต้ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Empire 2.0 ซึ่งสะท้อนถึงยุคใหม่ของความสัมพันธ์ของสหราชอาณาจักรกับประเทศอดีตอาณานิคมนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่อินเดียต้องการจากการกระชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับอังกฤษน่าจะเป็นเรื่องวีซ่าให้กับชาวอินเดียให้ได้รับการผ่อนปรนด้านกฎหมายคนเข้าเมืองต่างๆมากขึ้นครับและที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความตั้งใจที่จะทำให้เกิดโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสหรัฐครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้สมาคมวิศวกรโยธาของสหรัฐ American Society of Civil Engineers ให้เกรดเพียงแค่ดีบวกกับระบบขนส่งสะพานและงานก่อสร้างสาธารณะของประเทศซึ่งมีหลายจุดที่มีสภาพเสื่อมโทรมนะครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะมีความมุ่งหวังที่แน่วแน่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนักวิเคราะห์เตือนว่ากฎหมายที่จะใช้รองรับการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ครั้งนี้อาจจะถูกชะลอด้วยขั้นตอนทางราชการครับและบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐตั้งบริษัทลูกที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่หรือสตาร์ทอัพเพื่อที่ให้โบอิ้งสามารถตามความก้าวหน้าที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีด้านโรงงานและการออกแบบเครื่องบินได้ทันนะครับบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ชื่อว่า Horizon X และได้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพในกรุงวอชิงตัน Upskill ผู้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับแว่นตาไฮเทคที่คนงานในโรงงานผลิตเครื่องบินใช้ได้ในงานที่มีความสลับซับซ้อนสูงนะครับและองค์กรการกุศลของผู้ก่อตั้งบริษัทซื้อของมือสองออนไลน์ eBay นายปิแอร์โอมิตยาแสดงความตั้งใจที่จะบริจาคเงินรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์ใน5ปีจากนี้ให้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานข่าวที่มีคุณภาพและป้องกันข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ครับหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists ที่ทำข่าวสืบสวนเจาะประเด็นเอกสารลับปานามาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ได้เงินนะครับโดยที่เงินบริจาคน่าจะอยู่ราว 4.5 ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโอมิตยาเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของปีแอร์โอมิตยากล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกเกิดกระแสการเมืองเผด็จการมากขึ้นซึ่งบั่นทอนกระบวนการที่นำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและตระหนักถึงผลประโยชน์ของคนทุกส่วนนอกจากนั้นมีการดูแคลนข้อเท็จจริงขณะที่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่ถอนหนังโฆษณาที่เล่นโดยนางแบบสาวและคนดังเคนดัลเจนเนอร์หลังจากที่โฆษณาดังกล่าวถูกมองว่าลดความสำคัญของกระแสการประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนโดยอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าการประท้วงนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่นๆและมองข้ามประเด็นสำคัญไปนะครับในหนังโฆษณาชิ้นนี้เคนดัลเจนเนอร์เล่นเป็นนางแบบที่กำลังถ่ายแบบอยู่และเมื่อเห็นผู้คนเดินออกมาประท้วงเธอถอดวิกและลบเครื่องสำอางเพื่อที่เดินร่วมกับฝูงชนและในตอนท้ายเธอนำเป๊ปซี่กระป๋องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ส่งทวิตตำหนิว่าทำให้เห็นประเด็นการประท้วงตำรวจเป็นเรื่องเล็กๆทั้งที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงหลายครั้งเช่นในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและนครบัลติมอร์ในแมริแลนด์นะครับ บริษัทเพปซี่กล่าวในแถลงการว่าตอนแรกตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมด้วยโฆษณาชิ้นนี้แต่บริษัทยอมรับว่าผลที่ออกมาผิดเป้าหมายและขออภัยมาณที่นี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนคิดว่าโรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาเฉพาะสตรีแต่แท้จริงแล้วออสติโอโพโรซิสหรือโรคกระดูกพรุนนี้เป็นปัญหาสำหรับคุณผู้ชายได้เช่นกันแคโรลเพียสันมีรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้ชายรวมทั้งวิธีป้องกันซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับกระดูกของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะอ่อนแอเมื่อแก่ตัวลงและก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่เรียกว่าออสติโอโพโรซิสหรือโรคกระดูกพรุนซึ่งหมายความตามชื่อก็คือผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีรูเล็กๆตามกระดูกทำให้กระดูกอ่อนแอหรือบางลงและแตกหักง่ายเช่นเมื่อถูกกระแทกหรือหกล้มซึ่งบางครั้งอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกรายงานของ International Osteoporosis Foundation ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนราว200ล้านคนทั่วโลกและคาดว่าตัวเลขนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนเรามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรายงานยังบอกด้วยว่าภายในปีคศ2050จำนวนผู้เจ็บป่วยจากอาการกระดูกสะโพกร้าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันเกือบ2เท่าอยู่ที่จำนวนกว่า6ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียที่ซึ่งอาการกระดูกสะโพกร้าวจะมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของอาการกระดูกร้าวทั้งหมดทั่วโลกและมีรายงานอย่างน้อย1ชิ้นนะครับที่ระบุว่าผู้ชายจะมีอาการกระดูกสะโพกร้าวเพิ่มขึ้น 310% ในช่วง33ปีข้างหน้าขณะที่ผู้หญิงจะเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้น 240%แพทย์ระบุว่าความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนมีหลายอย่างนะครับเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พันธุกรรมและการใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงการขาดการออกกำลังกายด้วยแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังอาจมีมวลกระดูกต่ำทำให้มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้เช่นกันคุณดีนฮาเกตหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องโรคกระดูกพรุนของมหาวิทยาลัยมิสซูรีกล่าวว่าปกติแล้วเขาปั่นจักรยานเป็นประจำสัปดาห์ละกว่า160กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อหัวใจของเขาแต่น่าแปลกที่กลับไม่ได้ช่วยสร้างมวลกระดูกมากนัก
It alarmed me. I don't want to have fragile bones. I want to be able to be, you know, strong and healthy throughout the rest
คุณฮาเกตบอกนะครับว่าตนกังวลอย่างมากกับเรื่องนี้และรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะตนไม่อยากมีอาการกระดูกเปราะไปตลอดชีวิตทางด้านคุณแพมฮิลตันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีระบุว่าผู้ชายอย่างน้อย1ใน4จะเจ็บป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเมื่อแก่ตัวลงนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาคุณฮิลตันและคณะนักวิจัยได้ศึกษาถึงวิธีออกกำลังกายแบบต่างๆที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและพบว่าการออกกำลังด้วยวิธียกน้ำหนักและการฝึกกระโดดหรือที่เรียกว่าไพรโอเมติกส์คือการกระโดดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแบบที่นักกีฬาส่วนใหญ่ฝึกฝนนั้นจะสามารถช่วยสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นขึ้นมาได้อย่างช้าๆครับ
We actually saw an increase in bone mass with either type of exercise so that was a very encouraging and exciting result
คุณแพมฮิลตันบอกนะครับว่าการออกกำลังกายทั้ง2วิธีที่กล่าวมานั้นมีประสิทธิผลในการเพิ่มมวลกระดูกโดยจะไปลดระดับโปรตีนสเคลโรสตินที่ชะลอการเติบโตของกระดูกแต่จะไปเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกระดูกแทนนะครับนอกจากการยกน้ำหนักและการฝึกกระโดดที่ว่านี้แล้วนักวิจัยยังแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นรวมทั้งเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะได้มีกระดูกที่แข็งแรงไม่เปราะไม่พรุนไม่แตกง่ายให้ใช้งานได้อีกนานๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington